πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το είπε και το έκανε. Ο Τραμπ επιβάλλει υψηλότερους δασμούς από τις 7 του μηνός σε δεκάδες χώρες με τις οποίες η Ουάσιγκτον δεν έχει κλείσει ακόμα εμπορική συμφωνία. Είναι μια εξέλιξη η οποία δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας σε όλο τον κόσμο. Αλλά βέβαια πολύ λίγο απασχολεί η εξέλιξη αυτή σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τους χιλιάδες εκδρομής του Αυγούστου που εγκαταλείπουν μαζικά με κάθε μέσο την Αθήνα και τα άλλα μεγάλα ή μικρά αστικά κέντρα. Ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ότι αρχίζει να ξετυλίγεται για τα καλά το κουβάρι του θρίλερ με το νεκρό κοριτσάκι στο Παλαιοφάλιρο και αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δυστυχώς προκαλούν αποτροπιασμό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 1η Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαμενίτης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη και ομολόγησε η γυναίκα με το καρουτσάκι που αναζητείται για το νεκρό κοριτσάκι στο Παλαιοφάλιρο. Ισχυρίζεται ότι ήταν ατύχημα. Συγχαρητήρια στα στελέχη του λιμενικού για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Έστειλε μέσω μηνύματος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Σε πλήρη εξέλιξη, έξοδος των αδειούχων που σχηματίζουν ουρές στο λιμάνι του Πειραιά. Το 100% αγγίζει πληρότητα στα πλοία. Αύξηση στο 3,7% σημείωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Σταθερός στο 2% παραμείνει ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο. Τροχαίο δυστύχημα στην Παλένη, νεκρός 43χρονος σε σύγκρουση μηχανών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και ο οδηγός της άλλης μηχανής. Υιοταχή αυτοκίνητο παρέστηκε 30χρονη πεζή στον Πειραιά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δεκάδες άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τροφή στη Γάζα, ενώ σήμερα την περιοχή επισκέπτει το ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Πρόεδρου. Και τέλος, ήπιες θερμοκρασίες και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη λοιπόν είναι κυρίες και κύριοι μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου που καταλείπουν με κάθε μέσο τα αστικά κέντρα μικρά και μεγάλα και βέβαια την Αθήνα. Θα συνδεθούν σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας για να μας μεταφέρουν την εικόνα. Θα έχουμε και την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την τραγική εξέλιξη που είχαμε στο θρίλερ με το νεκρό κοριτσάκι. Τα ξημερώματα της Κυριακής σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου εντοπίστηκε και συνελήφθη, είπε, τη γυναίκα που είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να περιφέρεται στην περιοχή με το καροτσάκι και άλλα δύο παιδιά που βρέθηκε ισορρός του άτυχου κοριτσιού. Πάμε στον αστυνομικό μας διδάκτορα Ζωή Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η μητέρα που κατάγεται από την Αλγερία φέρεται να αποδίδει σε πρώτη φάση το θάνατο του κοριτσιού σε ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε ότι το παιδί ήταν άρρωστο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του μέσα στο μπάνιο. Η επικοινωνία μαζί της, Γρηγόρη, είναι δύσκολη. Αναμένεται η επίσημη βεβαίως κατάθεσή της, αν δεν τη δίνει αυτή την ώρα στο λιμενικό, μια παρουσία διερμηνέα. Τώρα, πώς έφτασαν οι αρχές στον εντοπισμό της συγκεκριμένης γυναίκας? Υπήρξε βεβαίως στενή συνεργασία του λιμενικού με την αστυνομία. Στα εγκληματολογικά δικαστήρια της Ελλάς δόθηκε ένας πραγματικός αγώνας δρόμου. Καρέ-καρέ έγινε ανάλυση όλου του οπτικού υλικού που είχε συγκεντρωθεί. Στελέχη του λιμενικού εντόπισαν αρχικά τον επιβάτη που είχε αποβιβάσει νωρίτερα το ταξί στο σημείο στην παραλία. Μέσω του ξενοδοχείου που πήγε, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του και διαπίστωσαν πως ήταν ένας τουρίστας από το Ισραήλ, ο οποίος μόλις είχε φύγει στο εξωτερικό, μάλιστα. Ο λιμενικός τώρα, μέσω μιας εφαρμογής, μίλησαν μαζί του, τους υπέδειξε συγκεκριμένα στο σημείο από όπου είχε πάρει το ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Οι λιμενικοί πήγαν στην πιάτσα των ταξί στο κέντρο της Αθήνας και με βοήθεια και των άλλων οδηγών εντόπισαν τον οδηγό που είχε πάρει την κούρσα. Εκείνος με τη σειρά του που θυμόταν την συγκεκριμένη γυναίκα, που όπως είπαμε κατάγεται από την Αλγερία, τους οδήγησε στα Πατήσια, στο σημείο που την άφησε με τα δυο της παιδιά έξω από μια συγκεκριμένη πολυκατοικία. Σε αυτά το πρωί οι αστυνομικοί που είχαν ενημερωθεί, αντιλήφθηκαν κάποια κίνηση, φοβήθηκαν ότι η γυναίκα θα φύγει και μόλις βγήκε επενέβησαν και την προσήγαγαν αρχικά στη Γαδά και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο τμήμα, στο λιμεναρχείο, στο Φλίσβο, όπου όπως ξέρουμε το λιμενικό έχει αναλάβει την όλη υπόθεση και την προανάκριση. Πάμε και σε αυτό που είπε νωρίτερα, στα συγχαρητήρια και στην ανάρτηση που έδωσε ο κύριος Κυγγίλιας. Λέει λοιπόν στην ανάρτηση του Υπουργού Ναυτιλίας, συγχαρητήρια στα στελέχη του λιμεναρχείου Θεσσαλονικού, του λιμενικού τμήματος Φλίσβου και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Λιμενικού Σώματος για την ταχύτατη και μεθοδική δουλειά του στην εξιχνίαση της τραγικής υπόθεσης με τη σωρό του ανήλικου κορυφή στο Φάλιρο. Και συνεχίζει ο Υπουργός την ανάρτησή του με αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, εντοπισμό κρίσιμου μάρτυρα στο εξωτερικό και διακριτική παρακολούθηση σε συνεργασία με την Ελλάς. Προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη λαοδαπής γυναίκας στην Αθήνα. Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Μάλιστα. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ζωή, για την εξέλιξη αυτή. Για να συνοψίσουμε, η μητέρα λοιπόν υποστήριξε ότι το παιδί ήταν άρρωστο ή ότι χτύπησε και φοβήθηκε να το πάει στο νοσοκομείο γιατί δεν είχε άδεια παραμονής.
Και όλα αυτά προφορικά είπαμε ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη κατάθεση που δίνει παρουσία ερμηνεία.
Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν για τις επίσημες ανακοινώσεις. Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Και ενώ είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, θα δούμε σε λίγο, θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα στοιχεία από τα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Τώρα, τα πρώτα εντωμεταξύ αυτοκίνητα πέρασαν νωρίτερα από την Πατρών Πύργου για να διανύσουν 65 χιλιόμετρα μέχρι την Αλισό, ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε μια νέα εποχή για την οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Η Ολυμπιαδός ενώνει πλέον την Πάτρα με τον Πύργο σε μόλις 45 λεπτά και την Αθήνα με τον Πύργο σε 2 ώρες και 45 λεπτά με ασφάλεια και άνεση πάνω απ' όλα. Έχουμε έναν σύγχρονο ασφαλή άνετο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα βοηθήσει την Δυτική Ελλάδα να κάνει ακόμα περισσότερα αναπτυξιακά άλματα. Τόνισε νωρίτερα στην κάμερα του ΕΡΤ News και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.
Κοιτάξτε, ακόμα και την ώρα που μιλάμε, υπάρχει κόσμος που δεν πιστεύει ότι ο δρόμος έχει δημιουργηθεί. Και αυτό συμβαίνει επειδή τα 65 αυτά χιλιόμετρα οι εργασίες δεν είναι ορατές στους πολίτες. Είναι μια νέα χάραξη, δεν υπάρχουν σπίτια ή κατοικίες για να δούνε την πορεία των εργασιών τα τελευταία 3 χρόνια. Νομίζω ότι τώρα όμως με την χρήση του αυτοκινητοδρόμου όχι μόνο θα πιστέψουν ότι έγινε επιτέλους ο δρόμος, αλλά θα υπάρχει σημαντική οικονομική και κοινωνική επίπτωση, προς το καλύτερο βεβαίως.
Διορθώνουμε μια διαχρονική αδικία που ταλαιπώρησε τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας, τον μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, χθες το απόγευμα στα εγκαίνια του έργου. Συγκινητική βέβαια ήταν η αναφορά του σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, επειδή, όπως είπε, η ελληνική πολιτεία καθυστέρησε δεκαετίες να προσφέρει ένα σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Κλείνουμε μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Και διορθώνουμε μια διαχρονική αδικία. Ο δρόμος αυτός μας ταλαιπώρησε διαχρονικά πολύ και θυμάμαι όταν για πρώτη φορά βρέθηκα στην Ηλία σε προεκλογική ομιλία στον Πύργο το 2019 και ανέλαβα τότε την δέσμευση ότι θα ξεμπλέξουμε το κουβάρι αυτό της πολύ προβληματικής εργολαβίας και θα ολοκληρώσουμε τον δρόμο Πάτρα Πύργου. Δεν ήξερα και ο ίδιος τη συνθετότητα του εγχειρήματος το οποίο κληθήκαμε να αναλάβουμε.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, την Ηλία Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Παναγιώτη, τέλος στην πολυετή αναμονή, δόθηκε στην κυκλοφορία νωρίτερα το μεγαλύτερο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου, μήκος 65 χιλιόμετρων. Ακούσαμε μάλιστα και τον υπουργό, τον κύριο Δήμα, που σου είπε ότι ακόμα και τώρα οι οδηγοί δεν το πιστεύουν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τον νέο αυτοκινητόδρομο της Πατρών Πύργου. Λίγο πριν από τις 12, ο Υπουργός Υποδομών μαζί με τον Πρόεδρο της Ολυμπίας Αθλητικής, κύριο Παπανικόλα, βρέθηκαν εδώ για να αποδεχθούν τα πρώτα αυτοκίνητα, τους πρώτους οδηγούς που θα χρησιμοποιήσουν τον δρόμο Πατρών Πύργου. Ο δρόμος δόθηκε λίγο μετά τις 12 σε κυκλοφορία, που οι περισσότεροι οδηγοί, να σημειώσουμε, ήταν ανυπόμονοι, καθώς είχαν έρθει νωρίτερα. Κάποιοι ήρθαν και από πολύ πρωί για να χρησιμοποιήσουν τον δρόμο. Υπάρχει μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση, καθώς είναι ένα έργο που ολοκληρώνεται 18 χρόνια από τότε που πρώτο εξαγγέλθηκε. Είναι σε χρήση τα 65 από τα συνολικά 75 χιλιόμετρα. Τα υπόλοιπα 10 θα παραδοθούν στις 30 Νοεμβρίου και είναι αυτά που ενώνουν το κομμάτι της Πάτρας με την Κάτω Αχαΐα. Λειτουργεί ένα σταθμός διοδίων στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. Δεν θα υπάρχει και δεύτερος μέχρι να παραδοθεί, δηλαδή στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος. Και ήδη έχουν περάσει πάνω από 500 ατύχηματα από τις δύο κατευθύνσεις, στα διόδια μόνο του Πύργου. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη στιγμή για την Ηλία και τη Δυτική Ελλάδα, διότι στον παλιό αυτοκινητόδρομο τα προηγούμενα χρόνια είχαμε θυμίσει πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές εξαιτίας τροχαίων δυστυχημάτων.
Με τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα, τι λέει το χρονοδιάγραμμα για αυτά τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα, Παναγιώτη?
Επειδή αυτά κατασκευάζονται με ταυτόχρονη κυκλοφορία των οχημάτων, πατάνε πάνω στην ίδια χάραξη με τον παλιό δρόμο, ενώ τα υπόλοιπα 65 είναι σε καινούργια χάραξη. Αυτά είναι σε εξέλιξη τα έργα. Το χρονοδιάγραμμα λέει 30 Νοεμβρίου του Αγίου Ανδρέα, μας είπε χαρακτηριστικά κιόλας ο Υπουργός, θα παραδοθούν και θα γίνει μάλιστα και τότε μια ειδική εκδήλωση στην Πάτρα. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα δηλαδή, 30 Νοεμβρίου είναι περίπου 9 χιλιόμετρα αυτά που ακόμα υπολείπονται, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στο κομμάτι Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, το τελευταίο κομμάτι της στρατιωτικής Πελοπόννησο, τονίζοντας ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση το μοντέλο της Πατρών Πύργου, να εγκριθεί χρηματοδότηση για να ξεκινήσει η κατασκευή και αυτού του τμήματος, το οποίο θα κλείσει ουσιαστικά το δικό δαχτυλίδι της Πελοποννήσου.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στον Πύργο. Ο Πάνος Αμυράς, τώρα ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, χαρακτήρισε πολύ σημαντικό έργο το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου.
Ένα έργο το οποίο χθες εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που βγάζει και από την απομόνωση τη Δυτική Πελοπόννησο. Ένας ασφαλής δρόμος, θυμάστε πόσα τροχαία δυστυχώς είχαμε σε αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο, και ταυτόχρονα θυμόμαστε και τις περιπέτειες του έργου την περίοδο 15-19, όταν τελικά τα έργα δεν έμειναν απολύτως χωρίς
καμία χρόνια. Είχε κοπεί ο δρόμος σε πολλά κομμάτια.
Και τώρα είναι σημαντικό ότι τα 65 χιλιόμετρα παραδίδονται και μέχρι τον Νοέμβριο θα ολοκληρωθούν και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, ώστε να υπάρχει μια σημαντική και αναπτυξιακή δυνατότητα και για τη Δυτική Πελοπόννησο και με προοπτική και της επέκτασης του δρόμου, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο πολιτικό σκέλος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, ο Πρωθυπουργός παραχώρησε νωρίτερα συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, όπου μίλησε και για τον αυτοκινητόδρομο και για ζητήματα της καθημερινότητας, όπως τα εργασιακά, το δημογραφικό και το συγκαστικό. Να ξεκινήσουμε με το τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για το νέο αυτοκινητόδρομο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με μεγάλη περηφάνεια, είπε ο Πρωθυπουργός, παραδίδουμε αυτό το σημείο του δρόμου. Θα ολοκληρώσουμε και το επόμενο διάστημα τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα. Φτάσαμε σε ένα σημείο να μπορούμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, είπε ο Πρωθυπουργός, μετά τα μεγάλα ζητήματα που είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα με την κατάρτιση του έργου από την προηγούμενη κυβέρνηση, με τη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε ώστε να μπορέσει το έργο να επανεκκινηθεί, αλλά και κυρίως να επανενταχθεί σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τελικά τα καταφέραμε και όλα αυτά ανήκουν σήμερα στην ιστορία, είπε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, Max FM. Αναφερόμενος σε όσους έχασαν τη ζωή τους στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, είπε πως ο δρόμος αναδύεται στην κυκλοφορία και νομίζω πως είναι η καλύτερη απόδοση μνήμης στους δεκάδες πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους σε ένα παλιό απαρχαιωμένο δρόμο. Ενώ σχετικά με τα μέτρα οδικής ασφάλειας που έχουν εφαρμοστεί στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Πύργο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η παλιά Εθνική Οδός θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, αφού πριν από λίγα χρόνια είχαμε πάρει την απόφαση να επενδύσουμε σημαντικούς πόρους ώστε να αναβαθμίσουμε την οδική ασφάλεια του υφιστάμενου δρόμου. Πράγματι, συνέχισε, τα έργα αυτά έχουν προκαλέσει από τότε κάποιες αντιδράσεις, αλλά αποδείχθηκε πως τελικά ήταν σωτηρία, αφού μειώθηκαν δραστικά τα θανατηφόρα τροχέα στην παλιά Εθνική Οδό. Συμπλήρωσε δε πως ακριβώς το ίδιο μοντέλο παρεμβάσει, ο νέος ότου ολοκληρωθεί, ο νέος αυτοκινητόδρομος. Χρησιμοποιείται και στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, όπου ήδη υπάρχουν, έχουν ξεκινήσει και τα αντίστοιχα έργα. Επανερχόμενος δε στο έργο του νέου αυτοκινητοδρόμου, ανέφερε πως σήμερα η Δυτική Ελλάδα θα έχει ένα υπερσύγχρονο δρόμο που θα αλλάξει πραγματικά τη ζωή των κατοίκων και των επαγγελματιών, αλλά και των επισκεπτών. Και επεσήμανε πως όλοι οι ακτοί της Δυτικής Ελλάδας, από την Αχαΐα μέχρι την Ηλία, είναι πλέον ένας γρήγορο αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός. Επεσήμανε δε πως μην ξεχνάμε πως ο νέος δρόμος αυτός έχει μεγάλη σημασία και για τα νησιά της Διακύνθου και της Κεφαλονιάς, διότι η βασική σύνδεση παραμένει από το λιμάνι της Κυλλήνης. όσον αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών στα τελευταία 10 χιλιόμετρα που αποτελούν το τελευταίο κομμάτι του δρόμου προς την Πάτρα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η πρόθεσή μας είναι να μπορέσουμε να το δώσουμε στην κυκλοφορία ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Πάτρας, του Αγίου Ανδρέα, δηλαδή 30 Νοεμβρίου. Ενώ ανέφερε πως η νότια επέκταση του δρόμου δεν θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Προφανώς η δουλειά μας δεν σταματάει εδώ, είπε, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο ο δρόμος θα φτάσει τελικά όχι μόνο στην Αρχαία Ολυμπία αλλά και την Τσακώνα. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι η νότια επέκταση, όμως πιστεύω πως θα καταφέρουμε να το λύσουμε και το πρόβλημα αυτό και να εξασφαλίσουμε περαιτέρω χρηματοδότηση.
Αλλά πέρα από τον αυτοκινητόδρομο, βέβαια, μίλησε και για το δημογραφικό, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στη λεγόμενη κοινωνική ατζέντα, Άγη.
Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν αναφέρθηκε και στα ζητήματα, ερωτήθηκε για αυτά τα ζητήματα, σημείωσε για μια ακόμα φορά πως τα ζητήματα θα αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση και επιδιώκει το επόμενο διάστημα και κυρίως από την έκθεση της Θεσσαλονίκης να δοθούν και συγκεκριμένες απαντήσεις και για, για τα προγράμματα για τη στέγαση αλλά και για το δημογραφικό. Ιδιαίτερα σημείωσε πως θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τη Θεσσαλονίκη και από εκεί πέρα βέβαια όλα τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τίθενται στην προτεραιότητα των κυβερνητικών πρωτοβουλειών.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχα δεσμευτεί ότι θα κινήσω γη και ουρανό για να ολοκληρωθεί ο πατρόν πύργου του, αν είσαι ο πρωθυπουργό, στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Max FM της Πάτρας. Και το συνέδεσε βέβαια το δρόμο αυτό με την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.
Μιλώντας χθες με κάποιους ξενοδόχους, σημαντικούς επενδυτές στην περιοχή της Κυλλήνης, ήταν ενθουσιασμένοι με το δρόμο, διότι προφανώς τώρα είναι πολύ πιο εύκολο και οι ίδιοι να επενδύσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δικές τους δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και τελικά σημαίνει και καλύτερους μισθούς. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και με την εφαρμογή της κάρτας εργασίας, η οποία πια μπήκε καθολικά και στην εστίαση και στον κλάδο του τουρισμού, οι εργαζόμενοι πια είναι διασφαλισμένοι και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι υπερορίες τις οποίες θα κάνουν θα τις πληρώνονται. Και αυτό αυτή η πολιτική είναι που μας επέτρεψε να μπορέσουμε να κατεβάσουμε την ανεργία από το 17% στο 8%. Έβλεπα τα νούμερα και για τη Δυτική Ελλάδα.
Εκεί θα ήθελα να πω τώρα.
Η αποκλιμάκωση της ανεργίας είναι ακόμα πιο γρήγορη. Και η ανεργία ήταν στο 25% και έχει πάει στο 10%.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δημογραφικό, λέγοντας ότι κύριο μέλημα της κυβέρνησής του είναι να βοηθήσει τις νέες οικογένειες να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.
Το πρώτο μας μέλημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες να πάρουν την απόφαση είτε να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί, είτε να πάνε από το πρώτο παιδί στο δεύτερο παιδί, είτε από το δεύτερο στο τρίτο παιδί. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες ξεκινάει η διαδικασία των vouchers για τους προσφορνηπιακούς σταθμούς. Αυτό έχει τεράστια σημασία για μια νέα οικογένεια να ξέρει ότι μπορεί να αφήσει το παιδί της κάπου με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον πια όπου πολύ συχνά και οι δύο γονείς εργάζονται. Η φροντίδα των νέων παιδιών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν αρκεί μόνο να δίνουμε και το κάνουμε 2.000 ευρώ σε κάθε νέα γένα η οποία γίνεται για να υποστηρίξουμε τις οικογένειες τα πρώτα τους βήματα όταν προσθέτουν ένα παιδί στην οικογένειά τους. Χρειάζεται ένα συνολικό πλαίσιο υποστήριξης των εργαζόμενων γονιών, δεν λέω μόνο της εργαζόμενης μητέρας, στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Το ζήτημα της στέγης είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Η οικογένεια πρέπει να έχει περισσότερες δυνατότητες να μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι. Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 είχαν τεράστια επιτυχία και πάλι θα πρέπει να κάνετε και λίγο υπομονή και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης για να δούμε τι θα σκεφτούμε και το πώς θα στηρίξουμε περισσότερο κυρίως τις οικογένειες με παιδιά.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Λέγαμε και στην αρχή ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη από νωρίς το πρωί έξοδος ναδιούχων του Αυγούστου που εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Το 100% αγγίζει πληρότητα των πλοίων. Αυξημένη βέβαια κίνηση και στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Σε πλήρη εξέλιξη, πραγματικά Γρηγόρη, βρίσκεται η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι από πολύ νωρίς το πρωί η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Χιλιάδες εκδρομείς Έλληνες και ξένοι εγκαταλείπουν την Αθήνα για να περάσουν το υπόλοιπο των διακοπών του σε νησιά του Αιγαίου. Επόμενο να είναι και κυκλοφορία ιδιαίτερα αυξημένους τους αδικούς άξονες που οδηγούν στον λιμένα και έτσι να συναντάμε σε αρκετά σημεία μεγάλη συμφόρηση. Ενδεικτικό αυτού ότι για να φτάσει κανείς από το ύψος του ΣΕΦ στο λιμάνι του Πειραιά μπορούσε το πρωί τις πρώτες πρωινές ώρες να κάνει τη διαδρομή αυτή ακόμη και σε 30 λεπτά. Ενδεικτικό επίσης της κίνησης είναι και το γεγονός πως από την πύλη Ε8, από την οποία αυτή τη μέρα να χωρούν 53 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού, αποκλέουν με ολιγόλεπτες καθυστερήσεις. Πάντως, όπως και να έχει, περισσότερη εκδρομή που αναχωρούν από σήμερα συνηθίζεται από την 1η Αυγούστου, δηλαδή να απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συχνά ακόμη και για όλο τον μήνα, ιδίως όσοι πρόκειται να περάσουν τις διακοπές τους στο πατρικό ή στο εξοχικό και όχι σε κάποιο κατάλημα. Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν 25 δρομολόγια για νησιά του Αιγαίου, ενώ από το Λαύριο φεύγουν 13 δρομολόγια για Κυκλάδες και από τη Ραφίνα άλλα τόσα για Κυκλάδες και Μαρμάρι. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, όσο πλησιάζουμε προς τον 15 Αύγουστο, η κίνηση θα κορυφώνεται, τότε θα φεύγουν και οι τελευταίοι από το κοινό Νάστη, Γρηγόρη.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι να έχουν και καλές διακοπές όλοι οι άνθρωποι που φεύγουν, οι αδειούχοι του Αυγούστου που εγκαταλείπουν με κάθε μέσο τα μεγάλα και τα μικρά αστικά κέντρα, καθώς ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων. Να επαναλάβουμε εμείς ότι τα πλοία φεύγουν γεμάτα, ειδικά από τον Πειραιά, με τις πλειότητες να αγγίζουν το 100%. Πολύ αυξημένη κίνηση και σε εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε όμως πρώτα στη Θεσσαλονίκη να μας μεταφέρει την εικόνα από την συμπρωτεύουσα ο ρεπόρτερ μας, ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, για να δούμε τι γίνεται με τους αδειούχους του Αυγούστου από τη Θεσσαλονίκη. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων προς Χαλκιδική και όσο περνά η ώρα κλιμακώνεται η ροή των αυτοκινήτων. Πολλά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, κυρίως Βαλκάνιων, οι οποίοι μπαίνουν από τους ευζώνους από το πρωί στην χώρα μας. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο Τελωνείο από νωρίς το πρωί, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση στις ακτές της Πιερίας. Κινητικότητα επικρατεί και στο σταθμό διοδίων της ανάληψης με κατεύθυνση Βρασνά, Ασπροβάλτα αλλά και τις ακτές της Καβάλας. Το πρωί έφυγε με 100% πληρότητα το πλοίο για Σποράδες, Σκόπολο, Σιάθο και Αλόνισο, ενώ όσο μπαίνουμε μεροριακά στον Αύγουστο τα εισιτήρια εξαντλούνται και καλό είναι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν τις επόμενες μέρες να τα κλείσουν. Αναμένεται η κίνηση να κορυφωθεί αργά το απόγευμα όταν και κλείσουν τα καταστήματα.
Τίμο Φακαλής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, για να δούμε με τι, αν ο καιρός είναι σύμμαχος στη μεγάλη έξοδο που ξεκίνησε να δείχνουν το Αυγούστου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζονται τα τερτύπια του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής στα πολλά μποφόρ και τις τοπικές μπόρες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές δεν έχουμε ακρότητες τον καιρό. Mm-hmm. Είναι διαχειρίσιμα τα πράγματα. Η έξοδος γίνεται με σχετικά καλές συνθήκες, καθώς και αυτές οι βροχές πια θα περιορίζονται από τις επόμενες ώρες και το Σαββατοκύριακο. Μόνο σε ορεινές περιοχές θα έχουμε κάποιες μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει πολύ ευχάριστη, σχεδόν ιδανική για την εποχή, στους 32 με 34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Πράγματι, ο βοριάς είναι λίγο πιο ενισχυμένος, ειδικά στην περιοχή του Αιγαίου. Φτάνει και τα 7 μποφόρ. Βέβαια, αυτό τουλάχιστον δεν σημαίνει κάποιο απαγορευτικό και αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο.
Και είναι βάλσαμο μετά τον καύσωνα που περάσαμε, Νικολέτα, το προηγούμενο διάστημα και το βοριαδάκι που λες, αλλά και η βροχή που έπεσε χθες και στο Λυκανοπέδιο και σε άλλες περιοχές.
Σωστό, επειδή δεν είχαμε και ιδιαίτερα προβλήματα και να επισημάνω, αφού το αναφέρεις και εσύ, ότι δεν φαίνεται και άλλος καύσωνας στο προσεχές μέλλον. Επομένως, παίρνουμε μια καλή ανάσα σε αυτό το κομμάτι. Άρα, λοιπόν, σε γενικές γραμμές, περιμένουμε αυτούς τους ανέμους στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένιση, θα έλεγα, από την Κυριακή και μετά. Ίσως τη νέα εβδομάδα έχουμε και κάποια αστάθεια Δευτέρα και Τρίτη με κάποιες μπόρες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και μετά φαίνεται ξανά ενίσχυση του μελτεμιού. Άρα, επειδή θα υπάρχει ένα μελτέμι, να δείξουμε προσοχή και στο θέμα των πυρκαγιών.
Βέβαια, καθώς πολύ σημαντικό.
Και αύριο, στον χάρτη επικινδυνότητας, τον καινούριο που κοιτούσα, θα έχουμε κατηγορία 4 σε περιοχές όπως είναι η Εύβοια, η Αττική και η Κρήτη. Οπότε προσοχή για αυτό το κομμάτι, να μην το ξεχνάμε ποτέ.
Βεβαίως, Νικολέτα Γιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, για τον καιρό και τα τριτύπια του που θα συνεχιστούν τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, με κύρια χαρακτηριστικά τα πολλά μποφόρ και τις τοπικές μπόρες, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ από την εικόνα του Πειραιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο εθνικό οδικό δίκτυο. Πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, είμαστε στα δύο Θελεσσίνας και μιλάμε με έναν κύριο που έχει έρθει από το New Jersey, από Αμερική, για να πάει Λιονίδιο. Είναι χαρούμενοι εδώ οικογενειακώς με το γιο του και ετοιμάζονται να κάνουν διακοπές, πάνε κάτω στην πεθερά του. Μας λέει πολύ ωραία πράγματα. Οπότε έτσι αυτή καλή διάθεση κυριαρχεί.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, αυτή καλή διάθεση κυριαρχεί.
Πάνω
είναι η ώρα,
ναι,
που είναι η μέρα που ξεκινάει το δεύτερο, μάλλον το μεγαλύτερο κύμα αδειούχων του καλοκαιριού. Εδώ στα διόδια της Ελευσίνας είναι πολύ ομαλή η κίνηση μέχρι τη στιγμή. Δεν έχει προκύψει κάποιο θέμα. Λίγο νωρίτερα βέβαια από το ύψος στο Δαφνί μέχρι περίπου εκεί στο Σκαραμαγκά, ένα διαστήματα έχει πάρα πολύ πυκνή ροή για μεγάλα διαστήματα. Όμως αργότερα ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει περίπου 26.000 οχήματα από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τώρα από τα διόδια της Ελευσίνας. Εκτιμούν όμως οι αρχές ότι το μεγαλύτερο νούμερο θα περάσει, θα περάσει από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8, κάπου εκεί το εκτιμούν. Και εν συνεχεία αύριο, που επίσης εκτιμούν ότι θα φύγουν αρκετοί.
Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων στη διεθνή δισογραφία, εκεί όπου κυριαρχεί βέβαια το θέμα των δασμών. Δασμούς έως και 41% στις χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατέληξαν σε συμφωνία, επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σήμερα έληξε η διορία που είχε δώσει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς ανάμεσα, Έλενα, στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά είναι και ο Καναδάς, στον οποίο επιβάλλονται άμεσα δασμοί 35%. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και λέμε άμεσα στον Καναδά, γιατί για τις υπόλοιπες χώρες οι δασμοί αυτοί θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μέσα σε 7 ημέρες, προκειμένου να δοθεί χρόνος στα αμερικανικά τελωνία και τις υπηρεσίες να προσαρμοστούν στους νέους δασμούς, όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση. Δεν ισχύει όμως αυτό για τον Καναδά, όπου επιβάλλονται άμεσα δασμοί 35% στα προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό, και πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αυτό είναι και μία αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία την είχε προαναγγείλει λόγω της ανακοίνωσης του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι, ότι προτίθεται να αναγνωρίσει υπό όρους, βέβαια το Σεπτέμβριο, ένα Παλαιστινιακό κράτος.
Οπότε λες ότι μπορεί να είναι και μία αντίδραση στην πρόθεση αυτή του Καναδού Πρωθυπουργού.
Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναφέρει στην ανάρτησή του ότι θα επηρεάσει την εμπορική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, και αυτό εκτιμούν πολλοί αναλυτές. Σε κάθε περίπτωση, την απογοήτευσή του εξέφρασε και ο Καναδός Πρωθυπουργός, λέγοντας όμως ότι ο Καναδάς θα στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις και θα κοιτάξει και αλλού για συμφωνίες. Για το Μεξικό δεν ισχύει το ίδιο. Παραμένουν στο 25% οι δασμοί και μάλιστα δίνεται στο Μεξικό άλλη μια προθεσμία 3 μηνών, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση. Τώρα, οι δασμοί αυτοί κυμαίνονται από το 10%, όπως είπες, και αυτό αφορά χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπορικό πλεόνασμα, 15% για τις χώρες με τις οποίες δεν έχουν πλεόνασμα, και κυμαίνονται μέχρι 41% για χώρες βεβαίως όπως το Λάος, 39% για την Ελβετία, ενδεικτικά να σου αναφέρω. Η Ινδονησία είναι στο 19%, στο 20% η Ταϊβάν, χαμηλότερα από ό,τι είχε προειδοποιήσει και απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φτωχές χώρες όπως η Λιβύη, η Συρία αντιμετωπίζουν δασμούς ύψους 30-40%. Θα δούμε βεβαίως και στους επόμενους μήνες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να θυμίσουμε ότι αυτή η διορία δεν επηρέαζε ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή την εβδομάδα βεβαίως κατέληξε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για δασμούς 15%, αλλά ούτε και την Κίνα, με την οποία οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και έχει δοθεί και εκεί μια νέα διορία που λύγει μέσα στις επόμενες μέρες για να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές.
Ωραία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και το μεγάλο ερώτημα, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, είναι αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν επιπτώσεις στις τιμές των ελληνικών προϊόντων ή να μην υπάρχουν πιο σωστά επιπτώσεις στις τιμές των ελληνικών προϊόντων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, Σημεών Διαμαντίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εξήγησε το πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Κάνοντας εμείς 5% έκπτωση σε αυτά που πουλάμε στην Αμερική.
Άρα την αύξηση να μπορέσετε να την ισορροπήσετε, να απορροφήσετε την αύξηση.
Το 5%. Mm-hmm. Το 5% να είναι οι αγοραστές από την Αμερική, γιατί αυτοί βγάζουν αρκετά χρήματα, και το 5% καταναλωτής της Αμερικής. Mm. Έτσι θα ισοφαριστεί. Θα υπάρχει κάποια επίπτωση, βέβαια το πρώτο πεντάμινο δεν είχαμε επίπτωση στους δασμούς, στις εξαγωγές προς την Αμερική, σύμφωνα με την στοιχεία που έχουμε, 25.
Στη συνέχεια, ο κ. Διαμαντίδης ρωτήθηκε αν είναι εφικτό να εξαιρεθούν τα ελληνικά προϊόντα από τους αμερικανικούς δεσμούς και μας έδωσε την είδηση.
Αλλά ξέρετε ότι γίνονται προσπάθειες. Εγώ προσωπικά είχα πάει 2 μήνες πριν στην Αμερική, ώστε η Ελλάδα να εξαιρεθεί από τους δασμούς αυτούς. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Εγώ προσωπικά συναντήθηκα με 4 επιφανείς ανθρώπους της Αμερικής που επηρεάζουν τον πρόεδρο Τραμπ και έχουμε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι το μετέφερα στον πρόεδρο Τραμπ. Και μου ζητήθηκε μάλιστα χθες, μου έβγαλε επίλυση τώρα, ότι να στείλω μια λίστα με ποια προϊόντα θέλουμε να εξαιρεθούν και τι δασμούς έχουν και πόσο επηρεάζουν τις εξαγωγές.
Μάλιστα.
Έχουμε βάλει τις ελιές, το λάδι, γενικά τα τρόφιμα. Ελιές, λάδι, ροδάκινα, ψάρια.
Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς δόθηκαν νωρίτερα τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό και στη χώρα μας ο πληθωρισμός τον Ιούλιο κινήθηκε στο 3,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι δείχνουν τα στοιχεία, Δημητρούλη, και πού καταγράφεται η μεγαλύτερη άνοδος. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας, θα προσπαθήσουμε και πάλι να συνδεθούμε για να μας μεταφέρει τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, να επαναλάβουμε, το μήνα Ιούλιο κυμάνθηκε στο 3,7%. Αυξημένος ο πληθωρισμός λοιπόν, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,6% σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη για να μας πεις, Κωνσταντίνα, τα στοιχεία αυτά και κυρίως πού καταγράφεται η μεγαλύτερη άνοδος στον πληθωρισμό.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι καταρχάς έχουμε μία άνοδο της τάξης του 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, παρατηρείται περαιτέρω άνοδος, καθώς έχει ανέλθει ο δείκτης στο 3,7% από 3,6% και 3,3% που ήταν τον Μάιο, σύμφωνα πάντα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, η Ελλάδα κατέγραψε τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Τώρα, ως προς τους επιμέρους δείκτες, Γρηγόρη, ο δείκτης που περιλαμβάνει τρόφιμα, ποτά και καπνό κατέγραψε άνοδο της τάξης του 3,3% από 2,4% που ήταν τον Ιούνιο. Φαίνεται ότι σε αυτή την άνοδο, Γρηγόρη, τη σημαντική αποδίδεται και η άνοδος του γενικού δείκτη. Ωστόσο, στον κλάδο της ενέργειας είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση στο 0,7% από 2% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας έτσι τον δείκτη ή συντηρώντας τον δείκτη σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι υπηρεσίες σημείωσαν μια πολύ μικρή κάμψη της τάξης του 0,2% στο 5,2% από 5,4%. Τώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός σε επίπεδο Ευρωζώνης παρέμεινε αμετάβητος στο 2% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας Γρηγόρη την αισιόδοξη άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις τιμές και ενισχύοντας τα επιχειρήματα εκείνων των μελών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επιθυμούν να διατηρήσουν τα επιτόκια μετάβλητα για κάποιο ακόμα χρονικό διάστημα μετά τη ραγδαία μείωση του κόστου δανεισμού. Ο δε δομικός πληθωρισμός είναι αυτός που εξαιρεί ουσιαστικά τις αμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, παρέμεινε επίσης αμετάβλητος στο 2,4%. Τώρα, αξιοσημείωτο είναι ότι ο πληθωρισμός στη Γερμανία, στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, επιβραδύθηκε κάτω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 1,8% για πρώτη φορά εδώ και 10 μήνες. Κάτω από το 1% ο πληθωρισμός στη Γαλλία, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από το στόχο του 2%, ενώ αντίθετα στην Ισπανία ο πληθωρισμός σημείωσε σημαντική άνοδο στο 2,7% από 2,3% τον Ιούνιο. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πρόκειται για την Ελλάδα για τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό μετά την Εστονία, Κροατία, Σλοβακία και Λετωνία, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα κυμαίνεται στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός σε Κύπρο, Γαλλία, Ιρλανδία και Γερμανία. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς δεν έχει τέλος από ό,τι φαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΠΚΠ μετά και την επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Βορύδη και Αυγενάκη. Η κυβέρνηση απαντά ότι τηρήθηκε ο κανονισμός της Βουλής, ωστόσο Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επανέλθουν με νέα πρόταση για σύσταση προανακριτικής. Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις αυτές της αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η διαδικασία στη Βουλή και η ψηφοφορία επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για προανακριτική για τον ΟΠΚΠ είναι άκυρη. Για να ακούσουμε πώς απάντησε ο κ. Αμυράς.
Καταρχάς, η διαδικασία είναι απολύτως έγκυρη. Εγώ άκουσα τον πρόεδρο της Βουλής και εγώ θα σας έλεγα ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού εξ αρχής ήταν απολύτως καθαρή και σαφής. Είχαμε ταχθεί υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής και αυτό είναι το μείζον για το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ και του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων, να υπάρξει εξυγίαση, να υπάρξει αναζήτηση των αιτιών που μας οδήγησαν σε πρόστιμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στα τελευταία 30 χρόνια. Και μάλιστα είχε καλέσει ο Πρωθυπουργός έστω την τελευταία στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσύρουν τις προτάσεις τους για την προανακριτική. Τελικά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στη διάρκεια της συζήτησης, στο μεγαλύτερο μέρος τους, για τις προτάσεις τους, δεν επέμειναν τόσο στην ουσία της πρότασης προανακριτικής, αλλά σε διαδικαστικά ζητήματα για το αν η Νέα Δημοκρατία θα αποχωρήσει ή όχι, κάτι που δεν είχε πει ποτέ. Και τελικά η αντιπολίτευση, αντί να αποσύρει τις προτάσεις της, τελικά απέσυρε τους βουλευτές της.
Πάμε ξανά στον πολιτικό μας τάκτη, τον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είναι έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Άγιο, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ομαδικά πειρά για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε προχτές στη Βουλή, η οποία Βουλή κλείνει βέβαια από σήμερα. Ξεκινά το καθιερωμένο αυγουστιάτικο διάλειμμα. Πώς απαντούν από το Μαξίμου στα βέλη και τις βολές αυτές?
Ακούσαμε και τον κύριο Μενάγα. Το κειμενικό επιτελείο αποκρούει ως λαϊκισμό αυτά που αναφέρονται περί κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, επιμένοντας πως όλα έχουν γίνει σύνομα και απολύτως εκτός πραγματικότητας τις αιχμές περί φόβου διαρροών και ενδείξεων προβλήματος στη συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας λόγω της διαδικασίας που επιλέγει από την κυβέρνηση και την ψηφοφορία εκ μέρους της πλειοψηφίας. Απέναντι στις καταγγελίες περί ακυρότητας της ψηφοφορίας, το Μεγάλο Μαξίμου απαντά ρητά και κατηγορηματικά πως δεν υφίσταται το οποιοδήποτε ζήτημα προτάσεων που εκκρεμούν να τεθούν σε ψηφοφορία, καθώς υπήρχε εκ του συντάγματος απαιτούμενη απαρτία των 75 βουλευτών και δεν συγκεντρώθηκε απαιτούμενη για την υπευσήφιση της πρότασης για προανακριτική από όλη την πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Συνεπώς, το θέμα, τονίζουν, θεωρείται ελήξαν. Ο κ. Αμερά σημείωσε χαρακτηριστικά πως η διαδικασία ήταν απολύτως έγκυρη. Μάλιστα, τόνισε πως η θέση της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού εξ αρχής ήταν απολύτως καθαρή. Είχαμε ταχθεί υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής και τελικά αυτό που περιμένουν οι πολίτες και είναι και το μείζον για αυτούς, είναι να λειτουργήσει η Εξεταστική Επιτροπή, να κληθούν οι μάρτυρες, να δοθούν όλες οι απαντήσεις από εκείνους που πρέπει, να αναζητηθούν τα αίτια και δεύτερον η εξυγίαση του συστήματος των επιδοτήσεων, καθώς και η επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν παρανόμως ή παρατύπως κτηνοτρόφοι και παραγωγή. Σε αυτά τα δύο ζητήματα εργαζόμαστε, είπε ο κ. Σαμιράς. Είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς και εκεί θα επιμείνουμε και αυτό περιμένουν και οι πολίτες. Τώρα, βέβαια, ως προς την συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τις αναφορές του κ. Βενιζέλου και τις απαντήσεις που έχουμε από πλευράς κυβερνητικής, εκεί σημειώνεται για μία ακόμα φορά πως υπάρχει αντιφατική προσέγγιση στις δύο αναρτήσεις του πρώην Υπουργού σχετικά με το αν ή όχι απαιτείται παρουσία 105 αντιπροσώπων βουλευτών για τη λήψη κοινοβουλευτικής απόφασης. Μάλιστα, σημειώνουν πως σε αυτές τις καταγγελίες περί ακυρότητας ψηφοφορίας δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και οι πηγές από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν πως δεν συνέδρεχαν στην πρώτη ανάρτηση του κ. Βενιζέλου οι προϋποθέσεις έγκυρης λήψης απόφασης για την οποία απαιτούνται 151 βουλευτές και όχι τουλάχιστον 75, ενώ στη νέα του ανάρτηση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι ως απαρτία αλλά ως ελάχιστη πλειοψηφία. Άρα, όπως τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου, συνομολογείται εν τέλει πως δεν απαιτείται η παρουσία 151 βουλευτών για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Όλα αυτά βέβαια είναι ζητήματα τα οποία φαίνεται πως έχουν προκαλέσει και ένταση και στο Μέγαρο Μαξίμου και βέβαια ειδικά για τον κύριο Βενιζέλου, αν δούμε βέβαια κατά πόσο θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή τη δημόσια συζήτηση.
Βεβαίως, Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο σταθμό μας, ζήτησε να μπει μια τάξη στο θέμα της επιστολικής ψήφου.
Πιστεύω ότι πρέπει να μπει μία τάξη στο θέμα της επιστολικής ψήφου, το οποίο ξέφυγε κατά την περίοδο του κορονοϊού, ενώ ο κανονισμός είναι πολύ συγκεκριμένος για ποιο λόγο επιτρέπεται η επιστολική ψήφος. Ξέφυγε και νομίζω μας δίνεται ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Να επανέλθουμε σωστά.
Όταν λέτε να υπάρξει μία τάξη στο κομμάτι, στο θέμα της επιστολικής ψήφου.
Να ακολουθηθεί ο κανονισμός της Βουλής, ορίζει συγκεκριμένα υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται η επιστολική ψήφος. Όλη την περίοδο από τον κορονοϊό και μετά έχει υπάρξει κατάχρηση.
Και στη συγκεκριμένη ψηφοφορία υπήρξε κατάχρηση.
Όση κατάχρηση υπήρχε και πιο πριν. Δηλαδή πολλοί οι οποίοι δεν ήταν παρόντες ψήφιζαν για άλλους λόγους, ψήφιζαν με επιστολική ψήφο.
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία για όσα συνέβησαν στην ψηφοφορία των προτάσεων σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στον Νότια Νιάρη του πολιτικού μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, Νότι, τι θα κάνουν από εδώ και πέρα στη Χαραλέα Τρικούπη. Πώς θα αντιδράσουν, θα δώσουν συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ όντως σηκώνει ψηλά τον πήχη της αντιπαράθεσης, θεωρεί ότι υπήρχε μια αταξία, να μην χρησιμοποιήσω τον όρο πραξικόπημα, αλλά κοινοβουλευτικά απαράδεκτη διαδικασία. Βεβαίως υπάρχουν και εσωτερικές φωνές που λένε ότι ναι, εμείς λέγαμε ότι θα φύγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά φύγαμε εμείς μετά και ασκούν μια κριτική στην ηγεσία του κόμματος, γιατί επλέχθηκε αυτή η τακτική. Αλλά μέχρι νωρίτερα που μιλάγαμε με στελέχη του, να πούμε ότι εντάξει, έχει μπει καλό μήνα κιόλας, δεν είπαμε, ο Αύγουστος, όπου δεν αντιλαμβάνεται κανείς ότι και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη αποχωρούν σιγά σιγά για τις καθιερωμένες διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά υπήρχε ένας προβληματισμός για το εάν θα επανακατατεθεί έτοιμα ακύρωσης της προχθεσινής διαδικασίας, εντοπίζοντας σε αυτό που και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο συνταγματολόγος, είχε από προχθές το βράδυ, από προχθές μάλλον χθες το πρωί, αναρτήσει ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία. Το είπε και ο Δημήτρης Μάντζιος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, προχθές το βράδυ στη Βουλή, ξημερώματα στην πραγματικότητα Πέμπτης, και από εκεί έπειτα δεν έχουν καταλήξει στο πώς θα χειριστούν συγκεκριμένη διαδικασία. Εδώ να σημειώσουμε ότι στελέχη με τα οποία μίλησα παραδέχονται ότι και αυτά, ότι από την πλευρά τους έχουν, όπως ακούγαμε νωρίτερα, έχουν, ακούσαμε τον Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, παραδέχονται ότι και αυτά έχουν υποπέσει κατά κάποιο τρόπο στο ολίσθημα, ας το πούμε έτσι, της κατάχρησης της ψηφοφορίας, διότι θυμίζω ότι προχθές με την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπήρχαν πολλοί βουλευτές, όχι μόνο ΠΑΣΟΚ, και άλλων κομμάτων που είχαν καταθέσει επιστολικές ψήφους και μετά οι συνεργάτες τους τις απέστειλαν από τη γραμματεία. Αυτό αποκαλύφθηκε σήμερα, χθες το βράδυ, και αδυνατίζει θέση. Όλο αυτό δημιουργεί ένα ασαφές πλαίσιο πάνω στο οποίο η Χαρτιά Τρικούπη πρέπει να κινηθεί και να καταλήξει για το αν τελικά θα επανακαταθέσουν αίτημα ακυρότητας της προχθεσινής, παύλα χθεσινής, προς τα ξημερώματα διαδικασίας ή όχι.
Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είχε στόχο αφενός να μην γίνει προανακριτική μετά από έμεσες και άμεσες απειλές από τους Μάκη Βορύδη και Λευτέρα Γεννάκη, αφετέρου να μην εκφραστεί ελεύθερα γνώμη των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας, φοβούμενος, όπως υποστηρίζει ο κύριος Φάμελος, ότι κάποιοι βουλευτές θέλαν να ψηφίσουν κατά συνείδηση υπέρ της προανακριτικής, ζητώντας μάλιστα έκτακτη διάσκεψη των Προέδρων για να συζητήσει την επανάληψη της συζήτησης. Ο κύριος Φάμελος δήλωσε πως για τον ΣΥΡΙΖΑ η χθεσινή διαδικασία δεν είναι περιορισμένη και παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Θεοφίλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε εάν η Κουμουντούρ θα δώσει συνέχεια.
Δεν μπορεί να κλείσει έτσι αυτή η ιστορία με μια όλος αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια του Προεδρείου. Εμείς ζητήσαμε και άλλα κόμματα τη σύγκληση της διάσκεψης των Προέδρων για να αποφανθεί, για να επεξεργαστεί το πρόβλημα. Κατά την άποψή μας δεν είναι ο προσήκον τρόπος, δεν είναι σωστό δηλαδή αυτό που έγινε, και επομένως πρέπει να επανέλθουμε στο ζήτημα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Κακλαμάνης αν θα συγκαλέσει τη διάσκεψη των Προέδρων, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο...
Το πρέπει να επανέλθουμε σημαίνει πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία.
Κατά την άποψή μου ο τρόπος που έγινε η ψηφοφορία και η διαδικασία με την οποία φτάσαμε σε αυτήν δεν μπορεί να γίνουν δεκτά.
Πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας από τη Ράφα εκεί στο νότο της Λωρίδας Γάζας, όπου μετέβει ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, προκειμένου να επισκεφτεί κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, Άνθρωπος Σύνταξης, για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, και αυτό έρχεται σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα Έλενα πιέζει το Ισραήλ να βάλει τέλος στο λοιμό που έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός της περιοχής.
Πρέπει να ταΐσουμε τους ανθρώπους στην Γάζα, ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έστειλε τον Στίβ Ουίτκοφ στην περιοχή στο Ισραήλ, και σήμερα μετέβει με τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην Ράφα, στη νότια Γάζα, μια περιοχή κατεστραμμένη όπως γνωρίζουμε, όπου εκεί υπάρχει ένα από τα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας της GHF, της Αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας που στηρίζεται από το Ισραήλ, και η διανομή αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί, και οι Ηνωμένες Πολιτείες ψάχνουν τρόπους και πιέζουν και το Ισραήλ για να γίνει καλύτερα αυτή η διανομή της βοήθειας, πολύ καλύτερα, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, καθώς οι Παλαιστίνοι υποστηρίζουν ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Ισραηλινά πυρά, αλλά και από ποδοπάτημα επί της ουσίας κοντά σε αυτά τα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, με το λοιπόν να συνεχίζεται στην Γάζα σύμφωνα και με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Όπως είπε, συνεχίζεται η πίεση της διεθνούς κοινότητας προς το Ισραήλ, και μετά τον Καναδά και η Πορτογαλία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος, και αυτή υπό προϋποθέσεις βεβαίως ότι θα υπάρξει συμφωνία εκεχηρίας και μια συμφωνία για το μέλλον της περιοχής της Λωρίδας της Γάζας.
Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, είχαμε την νέα διορία που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έως 8 Αυγούστου αυτή τη φορά, προκειμένου να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι σφοδρές ρωσικές επιθέσεις, αλλά και η προέλαση, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, στα ανατολικά της Ουκρανίας.
σύμφωνα με την, με την Ουάσιγκτον, ο ειδικός και με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Στίβ Ουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, θα μεταβεί και στη Μόσχα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διορία μέχρι τις 8 Αυγούστου στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Πάντως και ο ίδιος, όπως λέει, δεν είναι αισιόδοξος για κάτι τέτοιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ουάσιγκτον θα επιβάλλει δευτερογενείς κυρώσεις στην Ρωσία, όπως έχει ανακοινώσει, με πολύ σκληρές τέλος πάντων κυρώσεις που θα αφορούν και τον τομέα της ενέργειας βεβαίως, αλλά και εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, όπως την Ινδία και την Κίνα. Τώρα, όπως είπες, από τις φοδρές ρωσικές επιδρομές του τελευταίου 24ωρου στο Κίεβο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 31 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς σε 9 όροφο κτίριο στην Ουκρανική πρωτεύουσα, και πάνω από 150 τραυματίστηκαν. Ενώ η Ρωσία υποστηρίζει από χθες ότι έχει καταλάβει την πόλη Τσεσιγέ στα ανατολικά, στρατηγική σημασία πόλη, κάτι πάντως που αρνούνται οι Ουκρανοί. Αν πάντως ισχύει, θα είναι μια σημαντική εξέλιξη για τους Ρώσους.
Επί του πεδίου τώρα, ναι.
Επί του πεδίου ακριβώς, γιατί αυτή η πόλη βρίσκεται ουσιαστικά σε ύψωμα και ελέγχει την πρόσβαση προς άλλες σημαντικές πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι αν μπορεί η νέα διορία που έδωσε ο Τραμπ στον Πούτιν να ασκήσει πίεση στη Μόσχα. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Τριτάφυλλο Καρατράντον, είναι διεθνολόγος με ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΜΕΠ, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Είδαμε ότι ακόμη και αυτό των 50 ημερών δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης στη Ρωσία. Γιατί η πραγματικότητα είναι πια και φάνηκε από την αντίδραση χθες της Μόσχας, του περιβάλλοντος δηλαδή του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κρεμλίνου, στη νέα διορία, η οποία είναι πια ότι, καλά, εντός εισαγωγικών, μας απειλεί με νέες κυρώσεις, έχουμε συνηθίσει να ζούμε με κυρώσεις, για την ακρίβεια ο όρος που χρησιμοποίησαν ήταν έχουμε ανοσία στις κυρώσεις, οπότε παρακολουθούμε τις αντιδράσεις των ΗΠΑ. Άρα αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για να μπορέσει να πιεστεί η Ρωσία, για να μπορέσει να πιεστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν, θα τον πίεζε πραγματικά μόνο μία αλλαγή της κατάστασης στο πεδίο στην Ουκρανία.
Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσω του αστυνομικού δελτίου, καθώς ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκεται ο 63χρονος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για ασελγής πράξης σε βάρος 14χρονης σε κατασκήνωση των Χανίων. Ο ίδιος αρνείται τα όσα υποστηρίζει η ανήλικη. Πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και θα δικαστεί με τη διαδικασία του ασκοφόρου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι προσβολή γυναικείας αξιοπρέπειας μετά από εκείνη την καταγγελία που έκανε η 14χρονη διαπέρασμα. Είναι σε πόνος.
Μαρίνα, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί είναι πολύ κακή η σύνδεση που έχουμε και δεν σε ακούμε και το θέμα είναι πολύ σοβαρό σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Για να δοκιμάσουμε τώρα. Ναι, ναι.
Ένιωσε αδιαθεσία την περασμένη Τρίτη, πήγε στον γιατρό. Ο γιατρός άρχισε, όπως είπε στους γονείς της, να πειθοπεύει σε σημεία που δεν δικαιολογούσε η εξέταση.
Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Από ό,τι μπορέσαμε να ακούσουμε, όμως από ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ενώπιον της δικαιοσύνης βρίσκεται ήδη ο 63χρονος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για ασελγής πράξης σε βάρος 14χρονης. Φεύγουμε από τα Χανιά και πάμε και να αλλάξουμε θέμα, να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς ένα ολόκληρο πλωστάσιο βρέθηκε στο σπίτι απόστρατου της πολεμικής αεροπορίας στο Κιάτο, έπειτα από έφοδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Εγκατοπίστηκαν πάνω από 100 όπλα και χιλιάδες σφαίρες. Πάμε ξανά στο Ζωή Κακαβάνο, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και έχουμε την επίσημη ανακοίνωση που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά από την ελληνική αστυνομία. Η επιχείρηση του ελληνικού FBI έγινε χθες το πρωί, η παρουσία δικαστικού λειτουργού. Έγινε έρευνα σε σπίτι και εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο, λέει η επίσημη ανακοίνωση αστυνομίας, εργαστήριο κατασκευής φυσικείων πυροβόλων όπλων, καθώς και μεγάλος αριθμός οπλισμού και εξαρτημάτων. Ο 69χρονος συνελήφθηκε παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, βρέθηκαν μεταξύ όλων και κατασχέθηκαν, λέει η επίσημη ανακοίνωση αστυνομίας, 134 όπλα πιστόλια, περίστροφα, πολυβόλα, υποπολυβόλα, τυφέκια, πλήθος εξαρτημάτων, δηλαδή 156 κάνες, 45 λαβές, 350 γεμιστήρες, 110 χειροφυλακτήρες, πάνω από 15.500 φυσίγγια διαφορετικών διαμετρημάτων, πολεμικά μαχαίρια, σπάθες, ξυφολόγια, σιγαστήρες, διόπτρες στρατιωτικού τύπου υλικό, καθώς και επιτραπέζια, ημερολόγια, τζέντερ με χειρόγραφες, σημειώσεις. Επίσης, στη Σοφίτα εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής γόμωσης και αναγόμωσης φυσικών διαφόρων διαμετρημάτων, καθώς και συσκευασιών που περιείχαν περίτιδα συνολικού βάρους άνω των 120 κιλών. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβάνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παράνομη κίνηση μοναχών με στόχο την πάυση του, καταγγείλει ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός. Σε δήλωση του Αρχιεπίσκοπος ευχαριστεί την Ελληνική Βουλή και τα κατατόπους Πατριαρχία για τη στήριξη στο έργο του. Το ανακοινωθέν του Σεβασμιότατου δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι είναι νόμιμος εκπρόσωπος της Μονής, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει ο Πιέρος Τζανιτάκος.
Την ώρα που στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συζητούνταν η σύσταση νομικής προσωπικότητας της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιστορική, πνευματική και ελληνορθόδοξη παράδοση του χώρου, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός κατήγγειλε παράνομη κίνηση μοναχών με στόχο την πάυση του.
Οι αντικανονικές ενέργειές τους σκανδαλίζουν τον πιστό λαό του Θεού, υπονομεύουν την ενότητα της αδελφότητας, οδηγούν το μοναστήρι σε βαβυλώνια αιχμαλωσία και κυρίως προσφέρουν την καλύτερη υπηρεσία σε όσους επιθυμούν να μην τελειώσει ο Γολγοθάς της Ιεράς Μονής.
Μιλώντας από την Αθήνα, ο ηγούμενος ευχαρίστησε τη Βουλή των Ελλήνων και τα κατατόπους Πατριαρχία για τις πρωτοβουλίες υπέρ της Μονής του Σινά.
Δεν θα αλλάξω τώρα στα 90 μου χρόνια που πολλοί θέλησαν αυτό να προβάλλω σε κάποια επιλογία και ευχαριστώ και την Ελληνική Βουλή που από τους εκπροσώπους της του ελληνικού λαού με στηρίζει στο έργο. Και ευχαριστώ τα πρεσβεινή πατριαρχία μας που με καταλαβαίνουν και όλη την Εκκλησία και τα Πατριαρχία και Μητροπόλεις όπου υπάρχει Ορθοδοξία.
Είχε προηγηθεί επιστολή μοναχών της Μονής προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, στην οποία υποστηρίζεται ότι αποφασίστηκε ομοφόνος η πάυση του Δαμιανού. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην πρωτοβουλία των μοναχών καταγράφονται σειρά αντικανονικών πράξεων. Στη συνέλευση δεν ήταν παρόντα όλα τα μέλη, τέσσερις υπογραφές έγιναν με τη μέθοδο του ανταυτού, χωρίς δηλαδή φυσική παρουσία, ενώ από τη διαδικασία έλειπε και ο Αρχιεπίσκοπος.
Τεράστια προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι να συνεχίσει την προσπάθειά της για να ικανοποιήσει τα διαχρονικά αιτήματα της Μονής. Διαβάσαμε και καλυπτόμαστε από το διάβημα του Αρχιεπισκόπου.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η κίνηση των μοναχών ήρθε εν μέσω της διαδικασίας ψήφισης του νομοσχεδίου για τη θεσμοθέτηση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Μονής και λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα.
Οφείλω να πράξω ότι προβλέπουν οι θείοι και οι ιεροί κανόνες στον συνετιστικό χαρακτήρα των οποίων θα παραδοθούν, ώστε να έχουν την ευκαιρία να μετανοήσουν και έτσι όλοι μαζί, ενωμένοι, μακριά από εφήμερους και μάταιους εγωισμούς, να περισσώσουμε την Ιερά Μονή.
Η σύσταση νομικού προσώπου αποτελεί το πρώτο βήμα για να εξασφαλιστεί το status quo της Μονής, αλλά και να λειτουργήσει ως παράδειγμα για μια αντίστοιχη κίνηση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, από στιγμή σε στιγμή, την μάχη του Απόστολου Σίσκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τη Σιγκαμπούρη, στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιας κολύμβησης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν 3 παρά 2 συγκεκριμένα έτσι να ξεκινήσει η κούρσα, όμως επειδή καθυστέρησε οι προηγούμενες κούρσες. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε δηλαδή 3 και κάτι θα ξεκινήσει η κούρσα με αρκετές ελπίδες για διάκριση, όταν λέω διάκριση εννοώ για μετάλλιο, θα δούμε αν θα ανέβει. Αλλά
σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 να υπενθυμίσουμε.
Τα πάντα σε ό,τι αφορά τη Σιγκαπούρη. Οπότε σε λιγάκι, όποιος θέλει να συνδεθεί με την ΕΡΤ 2.
Είναι μεγάλη επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Απόστολος Σίσκος, να θυμίσουμε, τερμάτισε με χρόνο 1.55.06, που ήταν η έκτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών, με σημαντική η απόδοση.
Και γενικότερα ήταν από τα φαβορή πριν να ξεκινήσει το παγκόσμιο, όχι για χρυσό, αλλά για να μπει τριάδα, άντε να πω τετράδα. Αλλά θα το δούμε σε λίγα λεπτά το παιδί σε ποια θέση θα καταταγεί. Χθες η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση, οπότε θα αντιμετωπίσει τώρα στην επόμενη φάση τον Άρη Λάρνακας από την Κύπρο, μια καλή ομάδα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Σαχτάρ Ντόνετσκ.
Νομίζω η πρώτη, γιατί... ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού είναι στις 7 Αυγούστου, 7 του μηνός στην Κύπρο. Δημήτρη.
Ακριβώς, ναι.
Και 14 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια η Ρεβάνς.
Ο επαναληπτικός, ναι, mm-hmm. το δεύτερο παιχνίδι, ενώ ο Άρης με την Αράς από μέτρια εμφάνιση και διάφορα άλλα γεγονότα με τη διαιτησία δεν κατάφερε να προκριθεί. Αποτυχία, μεγάλη αποτυχία, να τα λέμε, η αποκλεισμός του Άρη συνεχόμενος και πέρσι mm-hmm. αποκλείστηκε γενικότερα, ψάχνει να βρει τον δρόμο του στην Ευρώπη και είναι κακό για τις ελληνικές ομάδες γιατί πλέον θα θεωρείται βαθμολογία δια 4 και όχι μάλλον δια 5, αλλά οι βαθμοί θα είναι μόνο από 4 ομάδες.
Είναι κακό σε κάθε περίπτωση όταν μένουν ελληνικές ομάδες έξω από τον Ιούλιο από τα ευρωπαϊκά.
Και πάρα πολύ νωρίς από μια ομάδα, όχι απλά βατή, ήταν του χεριού του. Έπρεπε να κάνει δύο νίκες ο Άρης απέναντι στην Αζάρ.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τα προγνωστικά για τον καιρό, για τις επόμενες ώρες, καθώς είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πάμε να ακούσουμε τώρα αναλυτικά για την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Εύβοια, τις Ποράδες και την Κρήτη, καθώς και στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 4 με 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.